Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kriteriji za rdeč seznam ukrepov in razglasitev epidemije predvidoma doseženi v prihodnjih 7 dneh. Infektologinja Bojana Bejovič poziva vse, da se odpovedo družinskim srečanjem, običajnih ob 1. novembru.
Kandidat za kmetijskega ministra Podgoršek za krepitev samooskrbe, zagotavljanje varne hrane in trajnostni razvoj.
230 tisoč revmatičnim bolnikom po Sloveniji v pomoč tudi društvo revmatikov.
Vreme jutri bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod delno jasno. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Na Institutu Jožef Stefan v novi napovedi razvoja epidemije COVID-19 ocenjujejo, da je ocenjeno reprodukcijsko število že 1,81. Epidemija pa narašča s podvojitvenim časom približno malo več kot 8 dni. Napovedujejo, da bodo kriteriji za rdeč seznam ukrepov doseženi v naslednjih 7 dneh. V prvem paketu ob razglašeni epidemiji so predvidena zaprtje trgovskih centrov, šola na daljavo za srednje šole in univerze, zaprtje kulturnih ustanov in splošna prepoved verskih obredov in porok z gosti. V Sloveniji so sicer včeraj ob nekaj več kot 1400 testih potrdili 169 okužb. V bolnišnicah je hospitaliziranih 172 bolnikov s COVID-19, od tega 26 na intenzivni negi, 4 so bili odpuščeni iz bolnišnice, umrli sta 2 osebi s COVID-19. Okuženost s koronavirusom so včeraj potrdili pri 12% testiranih, število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev pa znaša 164,65. Številka je visoka, zato je vodja svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bejovič že pozvala k začetku izvajanja 3. paketa ukrepov iz tako imenovanega oranžnega seznama.
Temu se bližamo kar hitro, praktično smo že tam, tako da bi bilo smiselno sprejeti te ukrepe. Ukrepi morajo biti na vsak način uravnoteženi, da se zapira dejavnosti, ki nekako enako prispevajo k širjenju virusa. Predvsem so to dejavnosti, pri katerih se srečujejo ljudje, ki se sicer ne srečujejo recimo v družini ali pa na delovnem mestu, ker gre za dodatno mešanje ljudi in to seveda lahko potem povzroči dodatno širjenje virusa. Ti ukrepi so seveda neprijetni za vsakogar, ki ga bodo zadeli, tako izvajalce so te dejavnosti kot ljudi, ki to uporabljajo. Predvsem moramo imeti pred očmi, da so ti ukrepi začasni. Toliko že vemo o virusu, da če smo pri ukrepih učinkoviti, hitri, potem lahko z recimo časom 2 inkubacijskih dob, se pravi 4 tednov, epidemični val zmanjšamo in potem lahko spet dejavnosti odpremo. Nekako smo se seveda poslovili od te ideje, da bi epidemijo popolnoma omejili, da bi virus nekako eliminirali iz naših krajev, ker je država odprta, mej se po Evropi ne bo več zapiralo, tudi vseh dejavnosti ne, tako da to ni možno. Možno treba je le nekako na nek tak način živeti z virusom, da ne bomo imeli preveč bolnih, ki bi jih težko obravnavali.
Infektologinja Bejovičeva je pozvala še, da naj ljudje zaradi rasti števila okuženih odpovejo družinska druženja, običajna ob 1. novembru. Članice Evropske unije naj bi jutri potrdile priporočilo o usklajevanju ukrepov za omejitev potovanj zaradi COVID-19, ki je razvodenela različica predloga Evropske komisije in pušča še veliko odprtih vprašanj. Predsednica komisije kljub temu poudarja, da bo novo priporočilo ljudem zagotovilo enoten zemljevid tveganih območij. V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili skoraj 1000 novih okužb z novim koronavirusom. Še naprej narašča število aktivno okuženih ljudi, ki trenutno znaša skoraj 11400. V Veliki Britaniji se ob naraščanju števila okuženih z novim koronavirusom krepi pritisk na bolnišnice. V njih je trenutno hospitaliziranih več obolelih s COVID-19 kot konec marca, ko so v državi razglasili karanteno. Na političnem parketu tudi danes odmeva pobuda za oblikovanje tako imenovane koalicije ustavnega loka, ki bi predstavljala alternativo aktualni vladi Janeza Janše. Za zdaj so jo podprle opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAP, kjer so o napredku pri pogovorih precej skopi. Poslanec vladne SDS Marjan Pojbič poskus opozicije označuje kot poskus iz obupa. Prepričan je, da v taki sestavi nimajo nobene možnosti. Kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek pa se je predstavil pred matičnim parlamentarnim odborom, ki mu je dal zeleno luč pred imenovanjem v državnem zboru. Podprlo ga je 10 poslancev, proti ni bil nihče. Med prednostnimi nalogami je Podgoršek izpostavil krepitev samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Poudarek želi nameniti tudi trajnostnemu razvoju. V mariborski stolnici je bila danes popoldne zahvalna sveta maša ob 30-letnici nadškofijske Karitas Maribor. Slovesno somaševanje je vodil nadškof Alojzij Cvikl, ki je tudi predsednik slovenske Karitas. V pridigi je spomnil, da so ljudje potrebni pomoči pogosto spregledani ter se navezal na današnji COVID čas.
Poseben izziv za Karitas je sedaj koronavirus, ki prinaša nove stiske po družinah, pa tudi stiske posameznikov, otrok, starejših, bolnih in invalidov. In vse te stiske, ki so že prej bile, so se zdaj še samo poglobile. Izolacija, obvezno držanje razdalje, nošenje mask, pa tudi nasprotujoče se informacije, vse to je med ljudmi zasejalo strah, nezaupanje in negotovost. Pokazalo se je, da ljudje poleg materialne pomoči potrebujejo pogovor. Potrebujejo nasvete in tudi verodostojne informacije. Tukaj je Karitas v teh 30 letih pokazala, da zna prisluhniti človeku, da si zna vzeti čas zanj, da mu zna pomagati, da lahko doživi, da je sprejet in doživi, da je obdan z ljubeznijo, s tem pa tudi se zanj lahko rodi novo upanje.
Nadškofijska Karitas Maribor je v 30 letih svojega delovanja pomagala že več tisoč ljudem in glede na to, da je novi koronavirus še poglobil stiske, ne kaže, da jih bo kmalu zmanjkalo dela. Pomoč v obliki hrane, oblačil ali psihosocialne pomoči nudijo letno približno 22 tisočim ljudem, pa je ob obletnici povedal predsednik Branko Maček. V Sloveniji imamo 230 tisoč bolnikov z revmo. Njihovo življenje je lahko ob zgodni diagnozi, zdravljenju in zdravem življenjskem slogu kakovostno. V to so prepričani v Društvu revmatikov Slovenije, ki so ob današnjem svetovnem dnevu te bolezni opozorili, da lahko za eno od vrst revmatskih bolezni zbolijo ljudje ne glede na spol in starost.
Revmatiki se soočajo s kronično bolečino, vneti, okorelostjo in izgubo funkcije sklepov. Prvi simptomi bolezni pa so lahko zelo raznoliki, kot je na nedavni novinarski konferenci Društva revmatikov Slovenije pojasnil revmatolog Matija Tomšič, so lahko simptomi revmatske bolezni, poleg pogostejših bolečin v sklepih in hrbtenici, tudi povišena temperatura, kožni izpuščaji in nepojasnjeni splavi pri mladih ženskah.
Tako da je spektr težav, ki jih imajo bolniki, res velik, pokriva praktično celotno telo in treba je pač pomisliti, da se lahko tudi pri nenavadnem simptomu v ozadju skriva vnetna revmatična bolezen.
Revmatični bolniki pa lahko imajo pridružene tudi druge kronične bolezni, opozarja Tomšič.
Bolniki z revmatično boleznijo so samo, je to samo ena lahko njihova bolezen. Odvisno je tudi od starosti, pri mlajših osebah 20-30 let star je to verjetno njihova edina bolezen. Je pa res, da se nekaterim našim boleznim, kot je recimo spondiloartritis, ko imajo recimo začnejo bolniki z bolečino v hrbtenici, ki jih praktično lahko onemogoča, pa čeprav so stari 20-25 let, se jim lahko čez čas pridruži kožna luskavica, vnetje oči, pa vnetna črevesna bolezen, tako da se lahko določene bolezni seveda med sabo kombinirajo in te kombinacije niso nenavadne. A ne? Tako da, ja, nažalost se včasih kar veliko zgodi določenim mladim osebam, pa seveda tudi starejšim.
Revmatolog Anton Ambrožič pa je poudaril, da lahko bolniki z obvladovanjem bolezni veliko naredijo tudi z gibanjem in zdravo prehrano. Nezdrav življenjski slog lahko namreč pripomore k razvoju revme in priključitve še drugih kroničnih bolezni. Poleg tega pa raziskave kažejo, da se bolniki z vnetno revmatsko boleznjo in nezdravim življenjskim slogom slabše odzivajo na zdravljenje.
Seveda, nezdrav življenjski slog vodi v številne kronične nenalezljive bolezni, ki so zdaj praktično epidemijo v sedanji dobi. To so bolezni srca in ožilja, presnovne bolezni, na čelu sladkorno boleznjo, debelostjo, tudi bolezni gibal z izgubo mišične mase, maligne bolezni, ni samo povezava med kajenjem pa rakom pljuč. Številne maligne bolezni so povezane z življenjskim slogom in še naprej. Gre za stvari, ki so pomembne za slehernega človeka, ne samo za revmatika, zato velja to opozorilo za splošno javnost. Zdrav življenjski slog je zelo pomemben za slehernega. Zdaj, če gremo pogledati specifično za revmatske bolezni, vemo, da lahko nezdrav življenjski slog pripomore k razvoju vnetne revmatske bolezni. Zanimiva raziskava, ki so jo že desetletja nazaj delali na Finskem, je pokazala, da ko so poskusili pri ljudeh spremeniti življenjski slog s ciljem zmanjšanja kardiovaskularnih bolezni, so opažali tudi zmanjšano pojavljanje revmatoidnega artritisa.
Revmatolog Ambrožič je poudaril tudi pomen telesne vadbe. O tej je spregovorila tudi fizioterapevtka Anita Jaklič, ki fizioterapijo priporoča čim prej, lahko tudi predpostavljeno diagnozo.
Kajti s postopki fizioterapije ne zdravimo bolezni, ampak skušamo vplivati na zmanjševanje občutenja simptomov bolezni in izboljševati funkcionalnost v vsakdanjem življenju.
In katere tehnike oziroma metode fizioterapije so najpogostejše?
Najpomembnejši del fizioterapevtske obravnave predstavljata edukacija bolnika oziroma izobraževanje in pa telesna vadba. Vse ostale metode in tehnike fizioterapije so uporabljene po potrebi in z namenom, da se čim prej vzpostavi normalno gibanje s čim manj bolečinami.
In kaj je normalno gibanje, odgovarja fizioterapevtka Anita Jaklič.
Normalno gibanje lahko rečemo, da je pravzaprav gibanje z normalnimi gibalnimi vzorci, gibanje brez omejitev, gibanje brez bolečin in v bistvu gibanje, ki nam omogoča, da v življenju normalno funkcioniramo, da upravljamo vse aktivnosti brez težav. Za vzdrževanje in vzpostavljanje normalnega gibanja je potrebna določena ustrezna telesna aktivnost, ki naj bi bila namensko izvajana, skrbno načrtovana, strukturirana in pa ponavljajoča se dejavnost. Tem pogojem pa vsekakor ne zadostimo z aktivnostmi, kot so delo na vrtu, gospodinska opravila ali pa lahkoten sprehod, ampak je potrebno nekaj več.
V Društvu revmatikov so ob letošnjem dnevu bolnikov z revmatizmom še posebej opozorili na ankilozirajoči spondilitis, ki se pojavlja tudi pri mladih ljudeh in velja za enega zahrbtnejših tipov revmatskih bolezni. Diagnoze so pogosto pozne, saj se ta bolezen pri polovici obolelih sploh ne kaže v krvi, kaže pa se v bolečinah v hrbtu, ki jih ima kar 20% slovenske populacije, je opozoril Tomšič.
Zelo dobri smo pri bolniki z revmatoidnim artritisom. Te bolnike skor nikjer v Evropi tako hitro ne diagnosticirajo, kot v Sloveniji. Rabijo od napotnice do revmatologa en dan, in od začetka težav do postavitve diagnoze 12,7 tedna. Tudi najboljši centri v Evropi tega pravzaprav imajo nekoliko slabše rezultate. Potem smo super pri bolnikih z revmatično polimialgijo. 6 tednov rabijo od začetka težav do postavitve diagnoze in samo en dan od napotitve do pregleda pri revmatologu. Ker je sistem, ki smo ga delali leta in leta, narejen tako pri nas, da v bistvu bolniki, ki v resnici rabijo revmatologa, praktično nimajo čakalne dobe ali pa čakajo res, res kratek čas. In povem lahko, da enak sistem je zdaj, ki je COVID. Do nas je dostopnost identična in v bistvu z napotnico, urgentna ambulanta, zelo hitro, redno, vse napotnice se triažirajo, doktor Ambrožič to dela in dela res super in zaradi tega smo tukaj dobri. Ko Ko smo delali pa analizo za aksijalni spondiloartritis, smo pa ugotovili, da rabimo od začetka težav do postavitve diagnoze 32 mesecev. Potem smo analizirali, kje je hudiča, smo ga pa polomili, da tok časa rabimo. In smo potem rekli, vemo, da 3 mesece čakajo ti bolniki za pregled pri revmatologu. 1 mesec čakajo na naš izvid, 4,5 meseca v poprečju do magnetne rezonance, 23 mesecev je pa nepojasneno. Ena opcija je, da bolniki, ki imajo te težave, ne grejo k zdravniku. Druga opcija je, da so pri zdravniku, pa da zdravnik te bolezni ne prepozna. In to, da je ne prepozna, je zelo enostavno, da je ne prepozna. Pri 80 bolnikih, ki jo ima družinski zdravnik, a ne, par minut za pregled, in 20% ljudi v Sloveniji boli križ. 0,5% jo ima pa to bolezen, kar pomeni, in da je stvar še hujša, polovica ljudi, kad ima to bolezen kot Petra, se na krvi nič ne vidi. Tako da imate mlado osebo, ki se vrača v ambulanto, pa jo vzamejo kri, pa se nič ne vidi in nima kaj za pokazati. Ker bolnik z reumatoidnim artritisom se vidi jasno, da je sklep v teku, tam pa v bistvu zdravnik ne vidi.
Zanimiva pa je pri revmatičnih bolnikih še ena raziskava. Ta kaže, da približno 50% ljudi z revmatičnimi boleznimi doživlja depresivna obdobja, je povedala psihoanalitična psihoterapevtka Ingrid Plankar.
Bolniki z AS-om zelo pogosto čutijo, predvsem zato, ker je njihov način življenja zelo strog. Ti bolniki imajo v povprečju zelo visoko postavljene standarde zase in za druge. Zelo so zahtevni do sebe, a ne? V bistvu nekje težijo k perfekcionizmu, samoomejevanju, a ne? In v bistvu zelo zanikajo tudi še zdrave agresivne impulze. Tako da jezo zelo težko izražajo in jo obračajo navznoter in ker jo obračajo navznoter, veliko krat čutijo občutke krivde. Tudi recimo občutke razočaranja in neugodja kompenzirajo z neko nagnenostjo, da se morajo vzeti v roke, a ne, in da se samo žrtvujejo. Ena taka njihova dinamika je tudi ta, da imajo pretirano potrebo, da skrbijo za druge, imajo težnjo po odvisnosti in pa tudi željo po skrbi in pa po neki negi.
Prav zato revmatični bolniki pomembno podporo dobijo v Društvo revmatikov Slovenije, predstavila ga je strokovna sodelavka Petra Zajc.
Društvo je nacionalna invalidska organizacija, kar pomeni, da je še vedno veliko bolnikov z invalidnostjo, ki je posledica vnetnih revmatičnih bolezni. Združujemo okrog 2000 članov, praviloma so to bolniki, redni člani z diagnozo vnetne revmatične bolezni. Nekaj tudi družinskih članov, se pravi podpornih članov in pa tudi čisto podpornih članov, se pravi posameznikov, ki dejansko želijo pomagati društvu. Izvajamo 8 posebnih socialnih programov in praktično zajamemo vse, kar smo se danes pogovarjali. Ne? Izvajamo veliko izobraževalnih vsebin in delavnic na teme o sami bolezni, kajti poučevanje bolnika je pomemben cilj zdravljenja. Ne? Tukaj seveda sodelujemo stroko, predvsem z zdravniki, seveda pa tudi socialnimi delavci, fizioterapevti, medicinskimi sestrami, delovnimi terapevti, psihoterapevti, psihologi, prehranskimi svetovalci, skratka poskušamo zajemati vse aspekte življenja s kronično boleznijo. Hkrati bolnikom nudimo tudi redno tedensko rehabilitacijsko vadbo, na kar smo zelo ponosni.
Dragoceno podporo Društva revmatikov Slovenije so na novinarski konferenci pohvalili tudi bolniki Tina Murnik, Aljaš Škrjanec in Bojan Verčič, ki so slovensko javnosti delili svoje osebne zgodbe. Prisluhnete jim lahko na naši spletni strani.
Revmatolog dr. Matija Tomšič bo gost tudi četrtkove svetovalnice, ko bo odgovarjal na vaše vprašanja glede revmatskih obolenj.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Neznani storilci so v noči sobote na nedeljo pomazali spomenik koroške enotnosti pred deželnim dvorcem v Celovcu. Vandalizem je sprožil val ogorčenja, tako med politiki kot med predstavniki slovenske narodne skupnosti. opravičilo za krivice, storjene koroškim Slovenkam in Slovencem, ter zamude Republike Avstrije in dežele Koroške pri uresničevanju manjšinskih pravic, ki ga je v slovenščini ob obhajanju 100. obletnice koroškega plebiscita v soboto v Celovcu izrekal avstrijski zvezni predsednik Aleksander van der Belen, je pomemben korak na poti do zaupanja. V tiskovnem sporočilu poudarja inicijativa Slovenski konsenz za ustavne pravice, ki prav tako obsoja mazaško akcijo zoper spomenik pred deželnim dvorcem v Celovcu. To obžalujemo tudi zato, ker akcija otežuje upravičeno kritiko vsebine spomenika koroške enotnosti in potrebno razpravo o njem, piše v izjavi. Inicijativa Skup je prepričana, da bo mazaška akcija ostala le kratkotrajna motnja, medtem ko je opravičilo zveznega predsednika zgodovinskega pomena.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 6. do 8. novembra v sveže prenovljenem hotelu Park na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled. Prvi konec tedna v novembru.
Po noči bo na zahodu delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Proti jutru bo na severovzhodu pričelo rahlo deževati. Burja na Primorskem bo ponehala, po nekaterih nižinah osrednje Slovenije bo zjutraj megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 7 in v alpskih dolinah okoli minus 3 stopinje Celzija. V torek bo v vzhodni polovici Slovenije pretežno oblačno, ponekod na Štajerskem in v Pomurju bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, na Primorskem pa pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13 in na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla, čez dan se bo od jugozahoda oblačnost povečala, ponekod v hribovitih zahodnih krajih pa bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno s padavinami, tudi v petek bo občasno še rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana zmerno oblačno 10, Murska Sobota pretežno oblačno 10, tudi Celje in letališče Lesce 10 stopinj Celzija. Koper, Nova Gorica in letališče Portorož, kjer je pretežno jasno, 14 stopinj. Maribor 8 stopinj, Postojna zmerno oblačno 8 in Slovenj Gradec pretežno oblačno 8. 8 stopinj Celzija pa tudi v Idriji, Trebnjem, Metliki, v Kranju in na Ravnah na Koroškem ter v Rogaški Slatini. Novo mesto oblačno 9, tudi Ilirska Bistrica, Črnomelj, Hrastnik, Litija, Gornji Grad, Ptuj, Velenje, Podčetrtek in Lendava 9 stopinj Celzija. 9 stopinj Celzija in pretežno oblačno vreme pa je tudi na letališču Edvarda Rusjana Maribor. Bovec 11, Tolmin in Ajdovščina 12 stopinj. Logatec, Vrhnika, Kočevje, Pohorje in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je delno oblačno, 7 stopinj Celzija. Gorenja vas, Mežica 6 stopinj, Rateče in Bohinjska Češnica 5, Jezersko, Lisca in Babno polje 4 stopinje, Rudno polje 1, Krvavec minus 1, Kredarica pa v oblakih z meglo minus 7 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je na voznem pasu zdaj dolga že 5 km. Opozarjamo na snežne razmere in sicer zaradi snegoloma je zaprta regionalna cesta Solčava Črna na Koroškem ter Sleme Koprivna. Prelaz Pavličevo sedlo je zaprt zaradi odstranjevanja posledic neurja na avstrijski strani. Obvezna zimska oprema pa je na cesti čez prelaz Vršiča. Pršič, na cestah je reka Pokljuka in Krnica mrzli studenec Rudno polje ter na prelazih Predel, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje in sicer tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo od 1 pa do 2 ur in pol. Vozite previdno in predvsem zelo strpno. Mi vam želimo srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.